Գլուխ 30-րդ, մաս 3-րդ։ Մի ժամից արդեն ավելի էր, ինչ Ռավիկը սլանում էր իր մեքենայով։ Նա դեռ Փարիզ չէր վերադառնում։ Մեքենան կանգնեցրեց Սեն-Ժերմենի հետևում գտնվող Սենայի կամրջի վրա և Հայկեի բանալին ու ռևոլվերը նետեց ջուրը։ Հետո մեքենայի ծածկը իջեցրեց ու շարունակեց ճանապարհը։ Նրա մեքենան գնում էր Ֆրանսիայի վրա բացվող առավոտվա միջով։ Գիշերը գրեթե մոռացված էր և թվում էր, թե տասնյակ տարիներով թողնված է իր հետևում։ Այն, ինչ ընդամենը մի քանի ժամ առաջ էր տեղի ունեցել, նրա համար դարձել էր անիրական, մշուշապատ, իսկ ինչ դեռ տարիներ առաջ էր սուզվել հիշողության խորքը, ինչ որ հանելուկային ձևով դուրս էր գալիս տակից, շարժվում ավելի ու ավելի մոտ, և իրենից այլևս բաժանված չէր ոչ մի անդունդով։ Ռավիկը չգիտեր ինչ է կատարվում իր հետ։ Ամեն ինչ նա սպասում էր. Հոգեկան դատարկություն, հոգնածություն, անտարբերություն, հուզմունք, կարծում էր իր արածից կնող կա, կսկսի արդարացնել իրեն, խմել և հարբելու ցանկություն կզգա, մի խոսքով ամեն ինչ սպասում էր, բայց ոչ այս։ Մտքով չէր անցնում, թե ինքը թեթևության ու ազատության այսպիսի զգացում կարող է ունենալ։ Թվում էր, թե անցյալին վերաբերող հիշողությունները ինչ-որ ծանրությունից ազատեցին նրան։ Ռավիկը նայեց շուրջը։ Նրա կողքով սահում անցնում էր սքանչելի պեյզաժը։ Ցնցում բարդիների շարքերը երկինք էին նետել իրենց կանաչ ջահերը։ Անծայրածիր դաշտերում կակաչներ ու տերեփուկներ էին փտտել։ Փոքրիկ գյուղերի փռերից տարածվել էր նոր թխած հացի բուրմունքը։ Դպրոցի շենքից լսվում էր ջութակին ձայնակցող երեխաների երգը։ Ինչ էր մտածում ինքը քիչ առաջ, երբ անցնում էր այստեղից։ Քիչ, ընդամենը մի քանի ժամ առաջ, որ մի ամբողջ հավիտենականություն է թվում։ Ուր է չքացել ապակյա այն պատը, որն իրեն պատնեշում էր շրջապատից։ Անհետացավ, ինչպես մշուշն է անհետանում ծակող արևի շողերի ներքո։ Նա նորից տեսավ դռների առաջ խաղացող երեխաներին, տեսավ արևի տակ քնած կատուներին ու շներին, տեսավ արոտատեղերում թափառող ձիերին, տեսավ արևին փռած գույնզգույն սպիտակեղենը, որ թրթռում էր քամուց և, վերջապես, տեսավ մարգագետնում կանգնած մի կնոջ, որը սեղմիչները ձեռքին իրար հետևից վերնաշապիկներ էր կախում։ Նա տեսավ այդ բոլորը և ավելի սուր, քան տարիներ առաջ, զգաց, որ ինքը այդ ամենի մի մասնիկն է։ Նրա ներսում ինչ-որ բան էր հալվում, փափուկ, խոնավ, հալվում էր ու լցնում կյանքով։ Այրված դաշտը նորից էր ծածկվել կանաչով։ Ինչ-որ բան ցնցվեց նրա մեջ և դանդաղ ետ գնաց։ Կորած հավասարակշռությունը վերականգնվեց։ Ռավիկն անշարժ նստած էր ղեկի հետևում։ Նա չէր համարձակվում շարժվել, վախենում էր հուշտանի ծնված զգացումին։ Մինչդեռ այդ զգացումը աճում և աճում էր, կայծկլտում ու վերուվար էր թռչկոտում հոգու մեջ։ Ռավիկը նստել էր լուռ, դեռ լրիվ չգիտակցելով այն ինչ տեղի է ունենում, բայց արդեն զգում և հասկանում էր, որ փրկությունը եկել է։ Նա կարծում էր, թե Հայկեի ուրվականը անվերջ հետապնդելու է իրեն, նստելու է կողքին ու նայի աչքերի մեջ, մինչդեռ կողքին նստել էր վերադարձած կյանքը ու իրեն էր նայում։ Սիբիլայի լայն բացած աչքերը, որ տարիներ շարունակ լուր և անողոքաբար մեղադրում և պահանջում էին, այժմ փակվեցին, վշտագին կծկված շրթունքներին խաղաղություն իջավ, սարսափով կարկառած ձեռքերը վերջապես ցած ընկան։ Հակեի մահը պոկեց Սիբիլայի դեմքից մահվան քարացած դիմակը։ Այդ դեմքը մի վայրկյան կենթանացավ, հետո նորից աղոտացավ և մշուշվեց։ Սիբիլան այժմ արդեն վերջապես կխաղաղվի, նրա կերպարը կսուզվի անցյալի գիրկը և այլևս չի վերադառնա։ Բարդիներն ու թմբիները քնքշանքով կընդունեն նրան, կթաղեն, իսկ շուրջը դեռ ամառ էր և մեղուների բզզոց։ Եվ ինչ-որ վճիտ, անհաղթահարելի մի այնպիսի հոգնածություն համակեց նրան, կարծես գիշերներ շարունակ աչքը չէր փակել և հիմա քնելու է երկար-երկար, և կամ բոլորովին չի քնելու այլևս։ Ռավիկը տալբոն կանգնեցրեց Պոնսելե փողոցում։ Երբ մոտորն արդեն հանգավ և նա դուրս եկավ մեքենայից, նոր միայն զգաց, թե ինքն ինչքան է հոգնած։ Դա այլևս գնալու ժամանակվա այն թուլացած հոգնածությունը չէր, դա մի հոգնածություն էր նման քնելու անհաղթահարելի, դատարկ բութ ցանկության։ Հազիվ ոտքերը քարշ տալով նա գնաց Ինտերնացիոնալ հյուրանոց։ Արևը գերանի նման ծանրացել էր ծոծրակին։ Հանկարծ նա հիշեց, որ Ուելսի Պրինց հյուրանոցում վերցրած համարը պետք է հանձնի։ Մի րոպե մոռացել էր։ Սակայն հոգնածությունն այն աստիճանի էր, որ իսկույն մտածես, թե ավելի լավ չէ արդյոք, եթե դա թողնի վաղը։ Բայց հաղթարելով հոգնածությունը, նա տաքսի նստեց ու գնաց Ուելսի Պրինց հյուրանոց։ Հաշիվը փակելիս նա քիչ էր մնացել մոռանա իր ճամպրուկը պահանջել։ Ռավիկը սպասում էր զով նախասրահում։ Աջ կողմում բարի կանգնակի մոտ նստած մի քանի հոգի մարտինի էին խմում։ Մինչև բեռնակրի ճամպրուկով հայտնվելը նա համարյա քնել էր։ Հետո սթափվելով բեռնակրին թեյադրամ տվեց և դուրս եկավ նստեց տաքսի։ «Արևելյան կայարան», ասաց նա վարորդին այնքան բարձրաձայն, որ դռնապանն ու բեռնակիրը պարզ կարող էին լսել։ Լաբոետի փողոցի անկյունում Ռավիկը մեքենան կանգնացրեց։ «Ես մի ամբողջ ժամ սխալվել եմ», ասաց նա տաքսո վարորդին։ «Դեռ շուտ է կայարան գնալ, կանգնեցրեք այս բիստրոյի առաջ»։ Ռավիկը վճարեց վարորդին, վերցրեց ճամպրուկը և շարժվեց բիստրոյի կողմը։ Տաքսին իսկույն անհետացավ։ Նա ետ եկավ, վարձեց մի ուրիշ տաքսի և կարգադրեց տանել Ինտերնացիոնալ հյուրանոց։ Նախասրահում ոչ ոք չկար, բացի մի պատանուց, որ քնած էր։ Ժամն արդեն ցերեկվա 12-ն էր։ Տիրուհին երևի գնացել էր ճաշելու։ Ռավիկը ճամպրուկը ձեռքին բարձրացավ իր սենյակը, հետո հանվեց և մտավ դուշի տակ։ Երկար և հանգամանորեն լողացավ։ Մարմինը շփեց սպիրտով։ Դա թարմացրեց նրան։ Ճամպրուկից հանեց շորերը, սպիտակեղենը փոխեց և նոր կոստյում հագնելով ցած գնաց Մորոզովի մոտ։
«Իսկ ես էլ հենց նոր ուզում էի քեզ մոտ բարձրանալ», ասաց Մորոզովը։ «Այսօր իմ ազատ օրն է, կարող ենք Ուելսի Պրինց հյուրանոցը գնալ»։
Նա լռեց և ուշադիր նայեց Ռավիկին։ «Այլևս պետք չէ», ասաց Ռավիկը։ Մորոզովի հարցական հայացքը կանգ առավ նրա վրա։ «Ամեն ինչ արված է», ասաց Ռավիկը։ «Այսօր առավոտյան ոչինչ մի հարցրու, քնել եմ ուզում»։
«Որևէ բանի կարիք ունես»։
«Ոչ մի բանի»։ Վերջացավ։ Բախտս բերեց։
«Մեքենան ուր է»։
«Պոնսել է փողոցում, մեքենային ոչինչ չի պատահել»։
«Այլևս անելու գործ չկա»։
«Ինչ պետք է լինի»։ Հանկարծ գլուխս սկսեց ցավել, ուզում եմ քնել։ «Ես հետո կիջնեմ քեզ մոտ»։
«Լավ, գուցե ինչ որ բանկա որ պետք է արվի»։
«Ոչ», ասաց Ռավիկը։ «Ոչինչ չկա, Բորիս, ամեն ինչ հաջող անցավ»։
«Ոչինչ չես մոռացել»։
«Կարծում եմ ոչ, միայն թե ես հիմա ոչինչ ասել չեմ կարող, թող մնա հետո, հիմա պետք է քնեմ, հետո կգամ, տաննս մնալու»։
«Իհարկե»։
«Շատ լավ, ես հետո կգամ»։ Ռավիկը վերադարձավ իր սենյակը։ Գլուխը սոսկալի ցավում էր։ Մի քանի րոպե կանգնեց լուսամուտի առաջ։ Նրա ներքևում կայծկլտում էին Էմիգրանտ Վիզենհոֆի շուշանները։ Դիմացը բարձրանում էր դատարկ լուսամուտներով գորշ պատը։ Ամեն ինչ վերջացավ։ Ինքը ճիշտ վարվեց, այդպես էլ պետք է լիներ։ «Այո, վերջացավ, իսկ հետո»։ Հենց այդ հետոն էր, որ չէր պատկերացնում։ Նա ոչինչ այլևս չի սպասում։ «Վաղը իմ աստազուրկ բառ է միայն, իսկ այսօրը վերջինը»։ Նա նորից հանվեց ու լողացավ։ Հետո ձեռքերը երկար-երկար սպիրտի մեջ պայելուց հետո հանեց ու այդպես պահեց, որ չորանան։ Մատնահոդերի մաշկը պրկվել էր։ Գլուխն այնպես էր ծանրացել, որ հազիվ էր պահում։ Թվում էր, թե ուղեղը գանգի մեջ այս ու այն կողմ է գլորվում։ Ռավիկը վերցրեց շպրիցը և եռացրեց լուսամուտի գոքին դրված էլեկտրական եռուցիչի մեջ։ Ջուրը բավական ժամանակ բլբլթում էր։ Դա նրան անտարի արվակը հիշեցրեց։ «Միայն արվակը»։ Նա երկու ամպուլայի գլուխները ջարդեց, շպրիցի մեջ քաշեց նրանց ջրանման վճիտ պարունակությունը, սրսկեց իրեն և պարկեց մահճակալին։ Քիչ հետո վերցրեց գիշերային խալաթը և գցեց վրան։ Նրա մեջ այնպիսի զգացում էր առաջացել, կարծես ինքը 12 տարեկան լիներ, և իրեն հոգնած ու միայնակ էր զգում այնպես, ինչպես դա զգում են աճման և երիտասարդական տարիներին։